veliko krat ste tudi gostja na sejah občinskega sveta in na aprilski ste izpostavili, glede na to, da občani največkrat izpostavljajo cene, naraščajoče cene položnic, da je idrijska in verjetno potem tudi cerkljanska občina še zmeraj v spodnji polovici, torej med občinami s cenejšimi storitvami. To verjetno še vedno drži.
Cene so občine, ostale občine spreminjale v časovnih različnih zamikih. Dejstvo je, da je bilo letošnje leto drugačne v primerjavi s preteklimi, ker smo se nekako komunalna podjetja poizkušamo, da se cene spremenijo s prvim. Leto se zaradi takšnih in drugačnih razlogov, se pravi zamikov ustanovitve oziroma sestave občinskih svetov in tudi drugih recimo pomembnih informacij, kot je bilo v tem primeru glede cene električne energije, so se stvari zamikale. Zdaj zadnjih raziskav na to temo po teh spremembah ostalih komunalnih podjetij pa žal še nisem naredila, no, da bi videla, kakšna je situacija v tem trenutku.
Kateri so pa mogoče kakšni izzivi, s katerimi se je vaše podjetje soočalo v letošnjem letu? Veliko podjetij poroča o pomankanju kadra, seveda naraščajoče cene na trgu. Kakšni izzivi so bili predvsem pri vas?
Ja, zagotovo vpliv cen vseh, predvsem storitev. Sicer naše podjetje je povezano z oziroma izvajamo javna naročila. To se pravi, da nekatere cene so temeljile na podlagi teh pridobljenih ponud v preteklem letu. Dejstvo pa je, da se opaža, da se na trgu res dogaja temeljite spremembe, kar bo seveda vplivalo na prihodnje, se pravi na prihodnje poslovno leto. Kadar je seveda v gradbenem delu izziv, vsekakor je naše podjetje povezano pri vzdrževanju cest in javnih površin tudi s tovrstnim kadrom, tako da nekaj kadra smo dopolnili, seveda pa je tudi v tem trenutku odprto pač en razpis, iščemo enega gradbinca, tako da ja, vljudno vabljeni.
Na zadnji seji je bila izpostavljena tudi problematika kraje zdravil iz zbirnega centra Ljubevč. Tudi medije je kmalo potem prišla ta informacija. Župan je na seji izpostavil, da se pogovarjate o prijemih, kako zaščititi sam zbirni center. Pa mogoče malo samo orišava to problematiko, zakaj je sploh prišlo do tega in v kakšni fazi je dejansko zagotavljanje varnosti zbirnega centra.
Ja, dejansko prišlo do vloma in sicer dvakrat so vlomili v različnih časovnih razmikih. Zdravila so hranjena tako, kakor predpisi veljajo. Na drugi lokacijo, oziroma na drugo lokacijo mi teh zdravil ne smemo prenesti, namreč okoljevarstveno dovoljenje je pač pridobljeno za zbirni center, zato je tudi to mesto zbiranja. Mi smo zdaj zdravila seveda tudi poslali naprej prevzemnikom, ki so pač zato, ki jih prevzemajo. V prihodnje bomo bdeli na tem, da bi bile te količine zbrane čim manjše hkrati na našem zbirnem centru. In pa kot ste omenila, ja, občini sta pristopili k temu, da bi se sam center nekako dodatno moderniziral v smislu kamer, ki bi seveda služile tudi drugemu namenu v smislu raznih protipožarnih zgodbah, skratka, da bi prej zaznali v primeru, da bi prišlo do požara na samem celem centru. Tako da je v tem trenutku v fazi zbiranja ponudb in pač potem bo sledila izvedba.
Zagotovo tematika, ki je večkrat izpostavljena tako med občani, kot seveda tudi na sejah občinskega sveta, je nekako frekvenca pobiranja odpadkov. Kje vidite še mogoče kakšne možnosti za izboljšavo?
Ja, skupaj z županom in občinsko upravo se pogovarjamo o možnosti drugačne ureditve v prihodnjih letih. Skratka, število ekoloških otokov, samo za primer v mesto, v krajevni skupnosti mesto Idrija je preko 90 in težko z sedanjo ekipo, s sedanjim obsegom sodelavcev to nekako oskrbujemo oziroma zagotavljamo nivo urejenosti, kot bi si želeli. Zato se pogovarjamo nekako v smeri, da bi morda število ekoloških otokov zmanjšali, s tem pa bi pripomogli tudi to, da bi lahko res občina pristopila k ustrezni ureditvi teh ekoloških otokov, skratka, da bi bili urejeni v smislu infrastrukture, skratka, da je podlaga ustrezna, mora biti na druga zaščita proti vetru ali podobno. In z manjšim številom ekoloških otokov, ki bili seveda postavljeni na primerna in ustrezna nekako poti migracijske, ki so občani premikajo oziroma gibljajo po kraju, bi lahko tudi potem z temi obstoječimi ekipami sodelavci lahko pač skrbeli za boljšo, ažurnejšo, učinkovito, bom rekla, vzdrževanje teh ekoloških otokov.
Kako pa mogoče ocenjujete recikliranje? Kako smo kaj pridni ob tako občani Idrije in Cerknega, ko pride do recikliranja in umeščanja smeti v prave zabojnike?
Ja, žal zaznavamo v zadnjem obdobju v občini Idrija slabše ločevanje odpadkov. Veliko je težav tudi s tem, da občani ne prepoznajo, da je morda, da bi bilo potrebno neko plastenko ali pa tetrapak sploščiti, skratka, s tem se bi ustvarili manjši volumen, še večje kot pri sami embalaži pa je pri kartonskih škatlah, ker v zabojnikih zelo pogosto zasledimo celo kartonsko škatlo in seveda dve taki škatli napolnita zabojnik tako, da zeva. Ne? Tako da tukaj bi res apelirala na občane, da dejansko z svojim zelo majhnim delom tega svojega aktivnosti lahko zelo veliko pripomorejo. Morda v misli na tega, da bo za njim še nekdo prišel na ekološki otok. Ne?
Kaj pa mogoče biološki odpadki, ki se še vedno veliko krat pojavijo v kontejnerjih za mešane odpadke?
Ja, ta del je še vedno velik. Tukaj je seveda velik izziv, kajti občani imajo pač možnost in to smo tudi za mesec, dva nazaj jih pozvali z izjavami, da se izjasnejo ali kompostirajo sami ali pa jih predajajo biološke odpadke. Namreč to je potrebno bilo tudi v skladu z zakonodajo narediti, v preteklosti pač to ni bilo narejeno, zato smo tudi občane pozivali. Ne na tem mestu morda pozovem še tistega, ki še vedno ni poslal teh izjav, da se v bistvu rok iztekel in da bi bilo res pravilno, da se odzovajo, kajti v nasprotnem primeru bomo pač to storitev jim obračunali na položnici. Tako da biološki odpadki sodijo ali na kompostnik ali pa seveda v zabojnik za biološke odpadke, vsekakor pa ne medmešane.
Boste mogoče potem tudi na terenu preverjali tiste, ki so dali vlogo, da imajo doma kompostnik, da ga dejansko imajo?
Ja, to je v bistvu pristojno seveda medobčinskega inšpektorata, da bo lahko na podlagi teh pridobljenih izjav, ki smo jih mi sedaj pridobili od občanov, to potem tudi na terenu naredili.
Pred vrati je zima in prihajajoča zimska sezona. V preteklosti je bil nekako pri vas največji problem pri zagotavljanju kadra, ki je poskrbel za čiščenje cest. Kako ste na zimsko sezono pripravljeni letos?
Se pravi, dozdajšnji izvajalci in sedanji razpis je tekel. Mi smo se lotili samega novega razpisa za naslednje triletno obdobje dovolj hitro, dovolj kmalu, vendar smo ga v tretje že ponavljali. Predvsem je težava v območju Dol in pa javne površine v spodnji Idriji. Raziskujemo in postavljamo, kako bomo te sklope reševali to zimo.
Imate kakšen plan B?
Zaenkrat bomo pač morali očitno naše ekipe vključiti, namreč tudi nov postopek, to se pravi že četrti po vrsti. Vemo, da odprti postopek traja 35 dni, od oddaje na portal do oddaje ponudbe, kar pa že globoko sežemo v zimo. Tako da, ja, bo izziv.
Upamo, da letos nas ne čaka prehuda zima.
Ja, oziroma bomo pač morali s svojimi kapacitetami, kar jih imamo razpoložljivih, pač to vsebino reševati.
Na tej točki še izkoristiva to priložnost, da pojasnimo tudi mogoče našim poslušalcem, kakšne so pri vas prioritete čiščenja. Verjetno vsak se kdaj pritožuje, da njegova ulica ni do časa čiščena, ampak vi imate določene prioritete, kako postopati, katere ulice očistite prej, kako se ponovadi lotite zadeve.
Ja, vsekakor, ne, po sami kategorizaciji cest se potem tudi te ceste čistijo. Pomembnejšo frekvenco oziroma pomembnejšo kategorizacijo ima potem tudi ceste, kjer so, bom rekla, te glavne opadnice, kjer se vozijo tudi šolski avtobusi, te imajo zagotovo prednost. Ne? Potem pa sledijo drugi manjši odseki, kraki, tako da ja, jaz verjamem, da je včasih težko, ampak dejstvo je, da če je velik snega, pa sploh če hkrati pade veliko snega, je težko zagotoviti, da bomo v vseh območjih hkrati. Eno, bom rekla, težavo, s katero se pa srečujemo, pa tudi tako, ne? Če lahko malo šali rečem, vsi bi želeli sneg, sam ne pred mojim pragom. Ne? Tako da je kar velik izziv, kadar sneg je, kam ga odplužiti. Vemo, da je naša občina, da so ceste oske v naši občini, da je strnjeno naselje, ne, v samem konkretno mestu Idrija in da je res težko najti prostor, kamor bi lahko sodelavci ali pa podizvajalci ta sneg odrinili. Ne. Tako da tu bi res prosila oziroma naprošam občanek malo potrpljenja.
Pa so mogoče, boste že izpostavila Idrijo v mestu, tudi verjetno v spodnji Idriji, še kakšni izzivi, s katerimi se soočate, ko pride sezona pruženja?
Seveda, za parkirani avti moramo razumeti, da tudi v takem, bom rekla, zasneženem dnevu ravno tako morajo funkcionirati ostale dejavnosti, tu mislim predvsem na ravnanje s komunalnimi odpadki, se pravi na zbiranje komunalnih odpadkov, namreč z pogostim zaparkiranjem naših ekoloških otokov ali pa drugih zbirnih mest se sodelavci pogostokrat srečujejo, tako da bi apelirala na občane, da le pogledajo, kje parkirajo. Namreč, če je Eko otok zaparkiran, potem sodelavci ne morejo sprazniti zabojnika in seveda sledi pritožba čez uro ali dve, da je zabojnik ni pobran. Mi pa žal ne moramo čakati na sami lokaciji, kdaj bo tisti, ki je vozilo zaparkiral oziroma parkiral tam, kdaj ga bo odstranil. Ampak mi moramo tisto ruto, tisti dan narediti in seveda celotna zgodba se potem podere. Ne?
Lansko leto ste skladišče posebnih materialov iz Kajzerja preselili v zbirni center v Ljubevču. Kako se je kaj obnesla ta selitev? Ste imeli kakšne izzive ali je bilo to pozitivna zadeva?
Ja, prostor je siguran večji v smislu same logistike, tako da ni bilo nobenih težav v tem delu, tako da mislim, da je bila odločitev pravilna.
Če nekako mogoče zaključiva to tematiko pluženja in zimske sezone, poleg kadra so mogoče še kakšni izzivi, ki jih pričakujete letos?
Mislim, da je ostalo, bom rekla, kot tako pripravljeno, oprema naša je pripravljena, tudi podizvajalci verjamem, da so pravočasno oziroma da bodo pravočasno pripravili svoje stroje. Za samo dobavo soli in peska imamo tudi že izbrane dobavitelje, tako da mislim, da raznična zima res zelo, zelo ne preseneti v smislu obilnih padavin, hkratnih, dolgotrajnih.
Konec poletja se je pojavila tudi težava pri odvozu kosovnih odpadkov, zato v zbirnem centru v Ljubevču leteh in v Cerknem tudi niste sprejemali. Kako to, da je prišlo do teh situacij?
Šlo je pa v bistvu za težavo oziroma tehnično težavo RCR-a Ljubljana. To se pravi, vsi kosovni odpadki se pri nas samo zberajo in se jih potem odpelje v Ljubljano na RCR-o. In tam so nam sporočili, da nam kosovnih odpadkov v tem obdobju ne prevzemajo.
Pred dobrim letom dni je v Ljubevču zaživel tudi kotiček za ponovno uporabo še delujočih aparatov. Kako ste kaj po enem letu tega kotička zadovoljni z njegovim delovanjem? Vse občani poslužujejo tega kotička?
Minim, da premalo. Namreč dejansko se gotovo se v vsakem gospodinstvu najde kakšna gospodinski aparat, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov ga ne uporabljamo več. Pa ne bo to, ne vem, kodralni glas ali pa na drugi strani ravnalni glas. Ne? Tako da jaz bi res, zdi se nam res škoda, da takšni še delujoči aparati pristanejo v odpadkih, ali so to kosovnih, pa potem grejo naprej, ali pa morda celo v zabojniku za elektronsko in električno opremo, ko pa bi lahko morda še komu naprej služil. Tako da ja, vabim vse občane, da uporabljajo ta kotiček, da v primeru, če je nekaj še delujočega, ga naj ne zavržejo, ampak ga naj predajo v naš.
Po mojih informacijah ste poleti testirali tudi uporabo električnega vozila za pobiranje smeti. Na tej točki me malo zanima, kako se je ta tovornjak obnesel in ali razmišljate o nakupu letega, bi se obnesel v naši občini.
Ja, res je, testirali smo ga, fanti so bili seveda navdušeni, šlo je za povsem novo vozilo z, bom rekla, novo sofisticirano opremo. najdaljšo ruto je vozilo zmoglo. Dejstvo je, da pač po nekih informacijah ne bi v hladnejših mesecih sicer porabljal nekaj več energije za samo ogrevanje, delovanje te baterije, tako da smo Renault Slovenija poprosili, da bi v tem nekem zimskem obdobju ga še enkrat testirali. Razmišljamo sicer tudi v tej smeri, namreč v sklopu nekega evropskega razpisa naj bi tudi Renault kandidiral z vsemi našimi interesenti oziroma z podjetji, s komunalnimi podjetji iz Slovenije. Tako da, če bo ta možnost dana, seveda mi bomo to vse skupaj vključili tudi v naš poslovni načrt za prihodnje leto, ki ga bojo potem obravnavali vsi naši nadzorni organi, skupščina in tako naprej. Tako da namreč po nekih informacijah naj bi podjetje krilo 15% vrednosti tistega vozila plus seveda DDV, ki si ga poračunamo. Tako da bi nekako prišli do, bom rekla, novega vozila z relativno nizkim vložkom. Seveda pa si ga želimo prej testirati, da vidimo kako in kje in kako bi ga lahko umestili.
Pa se mogoče za konec samo še malo zazremo v prihodnost. Imate v načrtu kakšne nove investicije, projekte, kaj, kar bi radi na tej točki izpostavili?
Ja, vsekakor naše podjetje potrebuje nove skladiščne prostore. Govorim predvsem za vodovodni material, kanalizacijski in vas ostali material. Nekako smo se letos lotili idejne zasnove, kako bi lahko uredili prostor, na katerem pač poslujemo. Vmes je priletela oziroma pred nadaljnjim razvojem je priletela še neka nova ideja, res velike spremembe in velike investicije, tako da moramo počakati na zdaj to, bom rekla, prenovljeno novo idejo, idejno zasnovo, kar tudi, bom rekla, zaposleni sodelavci bi si res zaslužili nove garderobne prostore. Mi smo jih v letošnjem letu že nameravali obnoviti celovito, zdaj pa tukaj morda neka, bom rekla, pač luknja ali počakamo na to novo celovito prenovo, pa tudi premestitev teh garderobnih prostorov na drugo lokacijo znotraj našega objekta oziroma naših poslovnih prostorov. To pa pokazal pač ta ideja. No.
Najlepša hvala za vaš čas in vse informacije.
Hvala za povabilo.